ba, esan dugu laurak eta hogeita bost emater daudela, eta bagoazela gaurko irratien tartea irekitzera, Bilbo aldeko berriak jasoko ditugu, eta horretarako bagoaz, bi astero behin bezala, Bilbo iria irratiko estudioetara, antxe dagoelako, Ane Zabala. Arratsaldeon, Ane, zer moduz?
Ondo, Maialen, arratsaldeon, bai.
Bueno, Ane, ba, pres gaude Bilbo aldetik dakartzasun gaiak ezagutzeko, edo azken berri hauek ezagutzeko, eta lehenik eta behin, ba, bueno, osoko bilkurara, atzoko osoko bilkurara begira jarriko gara, aurrekontuen inguruko kontuak dakartzasulako, ez da?
Bai, osoko ezoikoa izan zen, normalean hilabeteko azken ostegunean egiten dute, osoko bilkura aurreko ostegunean izan zen ohikoa, sarokoa, baina atzokoa, ba, aurrekontuei bueno, dedikatutako biltzarra edo plenoa izan zuten, eta Bilboko udalak, ba, 2021 baterako aurrekontuen proiektua onartu egin du, 585 milioi eurokoa izan da. Argi zegoen onartu egingo zela, EAJak eta PSEek, bueno, ba, gehiengoa dutelako, eta berritasunik gabe, ba, onartu egin zen, ez? Udalak 2021 baterako duen kontueiek, ez? Edo prestatu dituen kontuak. Eta aipatu zutuzten, ba, bilkunan, ba, ezinbestekoak direla, eta, bueno, ba, aurrerakoiak, naiz eta oposizioko taldek, ba, ez dute berdina pentsatzen, ez? EAJak eta PSEek esan zuten, ba, bueno, aurrekontu errealistak direla, eta iraunkorrak Bilboko honetan, ba, behar duena, ez? Horrela saldu zuen Marta Juria, ogasun zinegotziak, aurreko urtearekin alderatuta, 1,6 handitu eginda aurrekontua, pizka bat gehiago, ez? 585 milioi euroko aurrekontua. Bueno, oposizioko taldeak emendakinak edo aurkeztu zituzten, ia deienak atzera bota ziren, baina bueno, batzuk bai onartu ziren, ez? Onartuen artean bai patu daitezke behatzi bilduko batzuk, esaterako, ba, 1000 euro gehiago eskola mantentzea eneko, bizikleta bidezko mugikortasunerako ere, onda 150.000 euro, gazten ludopatia prebenitzeko 25.000 euroko partida bat ere onartu zen, hoiek EH Bilduren, ba, proposamenak izan ziren, Elkarrekin Podemosen, ba, beste batzuk ekarri zituen, eta onartuen artean, ba, birkokatzeko laguntza batzuk, 75.000 eurokoak, pobrezia plan bat, 75.000 eurokoa, PP-en artean ere beste batzuk ere baude, eh? Baina enpresak sustatzeko ekimen bat proposatu zuen, onartua izan zela, ba, 100.000 eurokoa. Hala ere, oposizioko taldeak oso kritikoak izan ziren aurrekontuekin, esaterako Jone Goirizelaia EH Bilduko bozeramailearen arabera, ba, nahiko kontinuisteak dira, eta, bueno, bere hitzak dira, eta ambizio gutxikoak, autokonplazienteak eta sozialki oso ahulak. Izan ere, ba, aipatu zuen, bueno, aurrekontu guztiak bezala, ba, zertzela, zenbaki zertzela da erraldoia da, ez? 585 milioiko aurrekontua izanek, ez? Baina aipatu zuen gizarte ekintzako partida batzuetan, ba, jaitsiera egon dela, ez? Eta hori ere kritikatu egin zuen. Gainera 3 milioiko ba, partida bat mantentzea bakarrik, ez? Gastu sozialerako, ba, gutxi dela uste dute EH Bildutik. Ana Vinyals, Elkarrekin Podemoseko bozeramailearen ustez ere nahiko kontzerbadoreak dira aurrekontuak, eta PP-ren aldetik, ba, Raquel Gonzalezek ezeskoa eman die proposatutako aurrekontuei, ba, auzoak dio bere hitzetan albo batean uzten dituelako eta Bilboren benetako beharrak jasotzen ez dituelako. Bueno, jakina geneukan bilkura hasi zenerako onartuak izango zirela, gehiengoa dutelako, EAJak gehiengoa duelako, eta bueno, ba, egun osoko bilkuraren ostean baditugu, ez? Aurrekontuak 2021 baterako.
Bueno, ba, horixe, atzoko osoko bilkura berezi hortan, ba, bueno, gertatutakoa, ez? 2021 baterako aurrekontuei dagokiena, Bilboko udalarenak kasu hontan, eta, bueno, osoko bilkura hontatik, Anelena, aipatu duzu, ohikoa, joan den ostegunean egin zela, eta bertan aipatutako kontu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, ez da?
Bai, egia esan, aipatu nahi nuen, ze askotan, guretzako errez-errezaren kontu bat, bat erroldatzearena esaterako beste pertsona askorantzat ba errolda izatea nahitu kontu korapilatsua izaten da, ez? Eta erroldarik gabe eskubide asko galtzen dira hiri batean, ez? Erroldak badakarrelako bueno, ba gizarte laguntzeirako ate bat, baita ere badakar medikua izaterako ba eskubide hori. Erroldarik gabe ba eskubide guzti hoiek ez dira eskuratzen, ez? Eta bueno, ba pandemiaren hasierara jota konfinamendu gogorra izan zenean kalean bizi zen jendeak jende guzti hori Bilboko udalak balakasia polikiroldegian jarri zituen, ez? Hiru hilabetez kalean ez egoteko pandemian egon zen bitarte hortan hiru hilabete horretan teorian erroldatzeko etxe bizitza bat jarri behar duzu. Baina kontu horiek eta legeak aldatu egin dira eta 2015-etik erroldatu zaitezke ukibarik bueno, ba, etxe finko bat, ez? Orduan, konfinamendu garai hortan ba, Bizkaiko errolda sarea antolatzen hasi zen, hainbat taldek parte hartzen dute errolda sare horretan, ba, ongietorri errefusiatuak, etxeko langileen elkarteak, etxez kanpoko langileak, bueno, elkartez osatutako beste sare bat dugu, ba, hauze, Bizkaiko errolda sare hau, eta orduan, ba, ekainean hauzi hau eraman zuten plenora, eta ekainaren 25eko osoko bilkuran alderdi guztiek PPek izan ezik onartu zuten konfenomenduan udal instalazioetan egon ziren pertsona guztiak erroldatzeko eskubidea izango zutela, ez? Ba, izan ere, han egon ziren bitartean ba, izen emate bat egon zan, eta bar. Hori guztia tramite horiek egiteko sortu zuten Bizkaiko errolda sare hau, eta kainetik orain arte, gaur arte, tramite horiek egiten lagundu dizkiete, etxerik gabeko 206 pertsonari. Eta orain, azaroan gauden, bueno, orain abenduan, baina hau azaroan izan zen, azaro bukaeran, oraindik ere ez daukaten erantzunik, hau da, silentzio administratiboa deituriko hori zeukaten, ez? Eta orduan, azkenengo udal ohiko udalbatzan bukaeran herritarrek mozioak aurkeztu ditzakete proposamenak eta hau izan zen eskatzen dutena ekainaren 25ean osoko bilkuran onartutakoa betetzea, ez? Eta hiru hilabete igaro dira pertsona guztiak bere paperak egin dituzte, izan ere sare hau horretarako sortu zen, pertsona hauek lagundu alizateko, erroldatzeko, legeak horretara behartzen dituela, baina udalak musin egin duela bete behar horri, ez? Eta une honetan 206 pertsona dira eurek lagundu dieten 206 pertsona dira, hori, ez, erroldaren zain daudela, ez, etxerik gabe bizi dira, eta hemen argi ikusten dute talde hoien aldetik arrazakeria eta bazterketa sustatzeko modu bat dela. Izan ere, bigarren etxealdi hau edo larrialdi egoera hau iritzi zenean, etxeratzeko agindua daukagunetik, mahai gainean ere eta alkateari Juan Maria Burturi galdetu zitzaion, ez, ia, ora lehenengo martxoko konfinamendu hortan bezala udalak bestelako instalazio batzuk ere irekiko zituen martxoan egin zuen bezala kalean bizi den pertsona horientzako, ez? Alarma egoeran egonda eta etxeratze ordu bat egonda, erantzuna zera izan zen, kalean bizi den jendea kalean jarraitu ahal izango duela baina mugitu gabe. Hau da, eta, bueno, hori dela eta azken azaroko osoko bilkuran mozioa aurkeztu zuten udalean eta gero protesta egin zuten ere kanpoan. Gogoratu dugunez, eta aipatu dugunez, errolda izateak, ez izateak eskubide batzuk murrizten dizkizulako.
Bueno, hori esek protestak aipatutakoak elkarreteratzea eta baita ere aurreko osteguneko osoko bilkuran, ohiko osoko bilkuran hitzegindakoa edo, herritar hauek bertara eramandakoa ekaineko konpromiso hauek bete ditzala eskatzeko Bilboko udalari. Ane, ez dakit beste zer gehiago aipatzeko geratu zaigun edo gaurkoan udaleko kontuak izan ditu gehien bat, ezta?
Ba, egia esan, aipatu alko nuke zerbait ezberdina izateko eta ez udal kontuak eta dena ematen du beti protestan gaudela. Ez, gau irekia, amenduaren amabian izango da, zarean elkarteak egiten du. Egia da, ba, orain ere, ba, konfinamendu perimetral hauek direla eta ba, bilbotarrentzat baino ez da, ez? Baina, bueno, duela 2012-tik egindako sortutako jaialdia da, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabal auzoan gauzatzen da, egun bateko ekitaldia izaten da, aurreko urteetan izugarria izan da, parte hartzailea da eta kolaboratiboa urte osoan zehar proiektuak aurkeztu daitezke ez, eta ba, sareanek, sarean elkarteak egiten duena da, ba, hoiek saretu ez, manik hau egin nahi dut, ba, egin alko zenuke auzoko elkarte honekin eta abar, espazio honetan eta abar. Aurten ala ere, eutzi egin diote eta txikiagoa izango bada, ba, abenduaren 12an gau irekia izango da. Izenak ere badu ba, zerrezana, ez? Egun batez auzoa ireki egiten dela, ez? Bere etxeak ireki egiten dituzte, leioak ireki egiten dituzte eta auzokideak ere ireki egiten dira Bilbo osoko beste auzokideentzat, ez? Badakigunez, ba, oso auzo estigmatizatua da eta ba, bestelako auzo bat ere erakitzen nahi dute, hainbat elkartek parte hartzen dutelako gau ireki abenduaren 12an da eta aurten ba ezberdina izango da, izena eman behar da, ba tailerretan edo erakusketan edo performanceetan bueno, parte hartu edo ikusi nahi baduzu, murritzagoa izango da, ez dago horren beste ekitaldirik, baina aipatu duen bezala, ba legina egin dute eta utzi egin diote, ez, jaialdiari, abenduaren 12an izango da. Eta gian zan, goizoko 10:00-etik arratzaldeko 7:00 arte unka gauza egongo dira eta oso interesgarriak.
Ba, ekimen benetan interesgarria ere, hortxe, bilbotarrentzako zita, abenduaren 12-ko hau. Hau aipatuta bai, amaituko dugu gaurko irratien tartea, beraz zan, ba, eskerrik asko gaurkoan ere, gurera ekartzeagatik bertako kontuen berri, eta bieste barruitzea ingo dugu berriro ere, ondo ibili bitartean?
Berdin, agur!
Ondo segi, agurrane!